Ok, folkens, skal vi prøve å finne plassene våre da? Så vi kan begynne på at... Og som jeg sa innledningsvis, så det smart å sitte klar med enten finne på tastatur eller en penne for å notere det Karl-Marie har å si. For da ønsker jeg velkommen til Karl-Marie Øvern fra biblioteket.
Takk for det.
Som skal fortelle oss litt og lære oss om hvordan finne disse her kravene jeg stiller obligent av dette. Stille krav om artikler som dere må søke og finne og vurdere, og så skal dere skrive ut som i tillegg og flette det inn I stoffet. Dette her er en øvelse som dere må trene på, og vi begynner allerede I første klasse, så klart. Så du har forberedt deg godt, det vet jeg, det gjør du alltid. Så nå scenen din.
Jo, takk for det.
Vær så god.
Morgen, jeg heter Karl-Marie. Hei, veldig hyggelig. Vi skal ha en sånn kjapp introduksjon til forskningsprosessen I dag, og når jeg sier kjapp, så mener jeg kjapp, for det, vi skal ha tre kvarter. Og hvis noen tenker liksom at ja, da skal jeg bli eksperter på 45 minutter, så da, ja, da har man kanskje litt høyere forhåpninger til hva jeg klarer å prestere på de minutter. Men det å bli god til å drive og skrive oppgaver, det tar litt tid, og det tar veldig mye trening. Men heldigvis så har Anne-Grete lagt opp sånn at de får prøvedekk gjennom et par obliger nå, med liksom begynne litt sånn så smått. På dette her, og så håper jeg at jeg skal gi deg noen tips nå I løpet av disse 45 minutter om hvordan det kan komme godt I gang, hvordan det jobber smart. For det, hvis det noe som både de og vi har alt for lite av, så det tid. Så derfor så det hvis man kan plukke opp noen tips til hvordan vi gjør dette godt, så det lurt å få med seg. Det ok med lyden? Jeg synes den var kanskje litt høy, ja, men det gikk greit. Ja, det fint. Ok, vi skal se på litt sånn, dette liksom hoveddelen av det vi skal se på I dag. Så forhåpentligvis så blir dette her noe som de får litt bruk for. Vi skal se på litt sånn, gi litt forskjellig informasjon om hva det de leter etter. Hvor? For det litt sånn overveldende, ikke sant? Når man kommer inn på høyskolen, eller første møte med høyere utdanning, og så blir det litt sånn, wow, man kommer inn og får masse tilganger og sånn som man ikke hadde før. Så skal vi se litt på de kravene som de har I oblig 1 og I oblig 2. Og så har vi en liten greie som heter søk og finn. Skal jeg gi deg litt tips om hvor de kan begynne å finne informasjon til disse obliga. Og så skal jeg se på litt sånn kildekritikk, hva som lurt å se etter. Og så, helt til slutt, liksom, for å spare godbiten til slutt, på en måte, så skal vi snakke litt om hvordan de kan unngå å bli tatt for juks her. Og det for eksempel å være etisk, ha litt sånn etiske perspektiv på hvordan man bruker den informasjonen man finner. Ok? Ja. Si endelig fra hvis de har noen spørsmål, eller hvis jeg snakker fryktelig mye og fryktelig fort, så hvis det noe, så si noe endelig fra. Men de vel vant til Anne-Grete, så det går vel greit? ja. Ok. Jeg leter etter forskjellige ting I forskjellige kilder. Naturlig nok, kanskje. Hvis jeg leter etter en definisjon på et begrep, hva merkevarebygging? Så da går jeg ikke til en artikkel for det. Da ser jeg etter for eksempel I en grunnbok eller et oppslagsverk, som for eksempel et leksikon eller Wikipedia for den saks skyld, eller ja, ordbok går det an å bruke noen ganger. For det, der det på en måte, det der vi finner det. For det har den brede, gode inngangen til materialet. Det finnes der. Så en lærebok, for eksempel, ypperlig å bruke til det formålet. Hvis jeg ser etter hvordan det gikk med et visst prosjekt, kanskje. Hvordan gikk det egentlig da jeg vet ikke, Rema drev med rebranding eller noe? Jeg kjempegod på dette fagfeltet. De hører det, ikke sant? Ja. Så det naturlig å kanskje lete I en prosjektrapport. Der vil man I hvert fall kunne finne hvordan de som drev det prosjektet følte at det gikk. Men hvis man leter etter forskningsdata, for eksempel, hva svarte folk I det og det, den undersøkelsen eller... I intervjuer, eller hvordan gikk det egentlig når vi satte I gang det tiltaket? Hvordan funket dette på lang tid? Hvordan den ledelsesmodellen funker I... Ja. hvordan funker sustainability hos Toyota? Altså, dette finner vi i, altså, i vitenskapelige artikler. Så derfor så det forskjellige ting som jeg leter etter på forskjellige plasser. Så når de skal bestemme deg for hvor de skal lete den, så det avhengig av hva slags informasjon de trenger. Det på den tanken, ikke sant? Ja. Så det noe med hvordan får vi tak i dette her? Det var noen som sa det en gang at det å finne en opplysning på internett det som å ta en slurk av en brandhydrant. Og sånn føles det litt noe, ikke sant? Man setter inn noen søkeord, og så bare får man det midt i fleisen. Og nå det sånn at vi har en del databaser som de kan søke i. Eller de kan for eksempel bruke Google Scholar. Det noen som bruker Google Scholar? Ja, det noen. Jeg skal vise deg etterpå, så kan vi få litt hjelp til. Hvis jeg spør, hvor mange det som går til Google først når de lurer på noe? Ja, jeg glad for å høre det, for hvis ikke så ville jeg tro at de ljuger hvis de ikke hadde sagt ja. Jeg gjør det jeg også, så det helt greit. Men når vi skal gå og søke etter ting som vi skal bruke i Obligger for eksempel, så må vi gå litt mer systematisk til verks, og det det jeg skal prøve å vise deg litt nå. Og så det sånn at vi har også et bibliotek som stiller informasjon til rådighet for deg, og den det vi som betaler for. Så hvis det noe de trenger som vi ikke har, så må de ikke finne på det. Sånn, de, noen ganger så kommer det sånn at man kan kjøpe artikler for 300 kroner og sånn. Det må jo ikke de finne på å bruke penger deres på, for det gjør vi for deg. Ikke sant? Vi bruker høyskolens hardt ervervede penger til å kjøpe inn sånne ting til deg. Så derfor, så, hvis de kommer over sånne pay-per-view-ordninger, så hør noe med oss først, hvertfall. Så skal vi se om vi klarer å skaffe det til deg. Mm. Ja. Jeg bare så sånn kjapt på de to obliga som de har fått, og da ser du til at dette liksom de, hva skal vi si, formelle kravene. De kan bruke pensum, de kan også bruke andre kilder, men minst en av kildene i oblig 1 må være fra et vitenskapelig tidsskrift, altså en vitenskapelig tidsskriftartikkel. Og i obligge 2 så det minst en fagartikkel. Vet du forskjellen på det? Nei? Det visste ikke jeg heller. Det tror jeg tok meg langt opp i bacheloren før jeg fant ut. Men jeg tenkte jeg kunne gå igjennom de tre nivåene som det I hvert fall sånn at de har litt peiling på hva de ser etter. Nederst sånn. Populærvitenskap. Står det der? Jeg ikke sikkert du ser så godt på opptaket, men... Populærvitenskap, det det nederste nivået. Det sånne ting som for eksempel illustrert vitenskap. Har du lest det noen gang? Er grådig underholdende, sant? Og så føler han seg så innmari smart når han leser det. For dette da... Da kjenner han på at han liksom plutselig kan veldig mye om sånn solarfysikk og alt mulig sånn, selvfølgelig. Selv om jeg kan ikke det. Jeg har videregående matte, liksom. Jeg skjønner jo ikke solarfysikk. Jeg har ikke snakket om. Men akkurat når jeg leser illustrert vitenskap, så kjennes det litt sånn ut. Og det fordi at det ikke feil det som står der. Det var en student som ble skikkelig irritert meg en gang når jeg sa dette der om illustrert vitenskap, for det var tydelig som lå litt hans hjerte nær, da. Det ikke feil det som står der, nødvendigvis. Men det man skraper av så mye informasjon for å få det spiselig for liksom den lokale værmannsen, at viktige detaljer borte. Så for eksempel hvis de ikke klarer å bli helt enige, eller hvis det tvil, så liksom bare fjerner de tvilen og setter det på print. Og derfor så dette her, det sånn som veldig hyggelig å lese på tannlegekontoret, men som det ikke må henvise til. Ikke under noen omstendighet. Ikke sant? Den forbudt. Så på nivå over så har vi fagtidsskrifter. en artikel fra et sånt får de lov til å bruke i Oblig 2. Mm. Du må protestere, Anne-Grethe, hvis det noe jeg sier som feil. Fagtidsskrifter. Det sånne ting som for eksempel bransjemagasiner kan være. Det kan være tidsskrifter fra organisasjoner som for eksempel altså sånn, arbeidstakerorganisasjoner. Altså for eksempel mitt fagblad heter Bibliotekaren. Da tenker de, wow, det var oppfinnsomt. Ja. Men altså, det er mitt fagblad. Der er det en fagredaktør som sitter og bestemmer hva som får være med inn, så det er liksom ikke helt på viotta. Men du behøver ikke være forsker for å få gitt ut noe der. Kapital også er vel et sånn type blad. Dine penger, kanskje... Det beveger seg i hvert fall liksom her. Ja. Så for eksempel så kan dere få ut i ting der. Hvis de skriver en innmari bra oppgave her, for eksempel, så kan det godt hende bli ut, kan få den ut dit. Man skal være litt forsiktig når man bruker dette her. Nettopp fordi at det er ikke store krav til metode, for eksempel. Så derfor så kan jeg også få ting ut til bibliotekaren uten at jeg egentlig har gjort sånn skikkelig rigide undersøkelser. Så utvis ekstrem forsiktighet på dette planet når de henviser til ting. Så har vi det øverste nivået, som altså vitenskapelige. Tidsskrift. De finnes i to nivåer, nivå 1 og nivå 2, men begge deler er helt akseptert på dette planet. Så jeg ville ikke ha hengt meg veldig mye opp i det. To er forresten best. Bedre enn en, det litt sånn, ja. Men på dette planet her, så opereres det med blant annet fagfellevurdering. Nå vet jeg at jeg introduserer en del ord, men de må liksom vete om dette for å kunne vurdere artiklet etterpå. Fagfellevurdering, har de gjort om det? Peer review? Ja, det noen nikker. Da gjentar jeg det bare sånn kjapt. Hvis jeg er forsker og vil ha ut i ting i et vitenskapelig tidsskrift, så sender jeg det inn til tidsskriftet, og så sender de det videre til en fagjury som består av mine fagfeller. Det vil si andre bibliotekarer, eller helst folk som har litt har doktorgrad eller noe sånt. Som sitter da og går gjennom min artikkel med lupe, og leiter etter feil. Det er egentlig det de gjør, altså. De leser, og så leiter de etter feil, for eksempel at jeg har kommet med et argument jeg ikke har gode nok kilder på, at jeg bryter argumentasjonen min, at jeg sier motstrevne ting, at jeg ikke har god nok diskusjon, at språket mitt er på trynet, eller det kan være alt mulig rart. Og de lar ikke en sjanse gå fra seg til å påpeke det. Og da når jeg får det tilbake, som regel så får jeg det da tilbake, og så har jeg en liksom sånn liste med ting som jeg må fikse. Og da kan jeg gjøre en av to ting, ikke sant? Enten så kan jeg si, nei, dette gidder jeg ikke. Samme det, jeg svølger den, og så går jeg videre. Eller jeg kan si, nei, dette er kjempegreit. Så da får jeg bare lide meg gjennom å gjøre alle rettingene og sende det inn til ny vurdering. Og sånn går dette der att og fram. Til fagjuryen er fornøyd, og til jeg ikke orker mer, og til tidsskriftet sier at, ja, ok, nå er det greit for oss. Og så blir det publisert. Og så får jeg poeng, og så får jeg en ny Mac-skjerm, for eksempel. Ja, det er sånn det fungerer. I hvert fall hos meg, da. Og det er en fryktelig rigid prosess. Att og frem, att og frem, att og frem. Så som regel så er ting som da utgis i sånne vitenskapelige tidsskrifter, de er til å stole på, for det resultatet er granska nøye. Men de er også eldre. For dataene er ofte 2 år gamle, for først så tar det med 1 år å skrive en oppgave, eller en artikkel, og så tar det med 1 år å få en godkjent etterpå. Så det er sånn perspektiv å ta med. Det er ikke sikkert at selv om det er ute til 2014, at undersøkelsen er fra 2014. Det vil jeg overraske meg veldig i så fall. Det er ingen som sier at dette her fagfellesystemet er perfekt. Langt derifra. Det er masse feil. Blant annet så kan det hende at fagmiljøet er ekstremt lite, sånn at for eksempel hvis jeg har veldig progressive ideer, så kan det jo godt hende at den fagjuryen tenker, herlighet, hun er jo helt koko. ikke sant? Og så på en måte slakter det uten at de kanskje egentlig har grunn. Eller at, ja, det kan være utrolig mye rart. Det jo litt rart at to eller tre personers subjektive mening skal avgjøre om min objektive forsøk på da. Artikkel skal kunne utgis. Systemet ikke feilfritt. Men det det beste formen for kvalitetsvurdering vi har så langt. Jeg håper jo at vi får noe bedre en gang, men for at noe skal være på dette nivået, så må det være fagfellevurdert. Og det får litt innvirkning på oblig 1, ikke sant? Hvordan finner vi ut at noe vitenskapelig? Og det skal vi se litt på. Var det greit? Ja, jeg skravler innmari, men de får bare komme med tilbakemelding hvis det... Ja? Ja? Ja. Ja, hva svaret på det? Ja, da sier jeg det også en gang til her sånn, sånn at alle har det med seg og at det blir med på opptaket, nemlig altså, den unge herren her spør så vakkert om det går an å bruke vitenskapelige artikler i stedet for fagartikkel i oblig 2, og da gir Anne-Grete det svar at man må gjerne ha en vitenskapelig artikkel også, men at det lurt å ha med en fagartikkel for at man skal se de ulike nivåene på informasjon som man bruker. Det var riktig, var det ikke det? Ja. Ok, vi går videre til, til søk og finn. Altså, jeg bruker en drøss med forskjellige kilder når jeg søker. Og det ikke til å legge skjul på at for eksempel grensesnittet i Google Scholar, som ser helt likt ut som, som vanlig Google, får jeg si, det ekstremt enkelt å bruke. Og derfor så det veldig, veldig mange som foretrekker det. Ikke sant? Man skriver inn noen emneord, og så på magisk vis kommer de beste på toppen. Mm. I hvert fall så føles det sånn. Det som med det jo selvfølgelig at okay, søkinga i Google Scholar går ofte raskere enn å søke i databasene. Men kildekritikk-delen tar lengre tid i Google Scholar enn i databasene, så alt i alt så kommer man på en måte veldig ofte likt ut. Hensyn til bruk av tid, når man lærer seg å bruke disse systemene. Google Scholar altså Google sin vitenskapelige katalog. Så den veldig stor og fin. Den har også tatt med seg for eksempel open access tidsskrifter, altså ting som man ikke trenger å abonnere på, som åpent tilgjengelig. Det ikke databasene spesielt gode på ofte. Problemet at de sier ikke, altså Google vil ikke ut med hva slags kilder som inkludert. Kanskje det ikke sånn kjempestort problem første året av en bachelor. Og kanskje det en sånn der bibliotekargreie at vi henger oppi, for vi sånn kontrollfriker, så vi liker å vite hva vi søker i og sånn. Men det gjør systematisk i søk vanskelig, fordi man får en million treff, og så vet man ikke hvorfor ting kommer på toppen og sånn. Så den har noen svakheter. Oria, jeg vet ikke om de har sett den, på forsida på på biblioteket så det en sånn søkeboks. Det har sett den. Det går an å søke i Google Scholar og i Oria. Og det Oria gjør at den søker i bibliotekkatalogen, som tidligere het Bibsys, også i en del av databasen. Så der kan man liksom få litt sånn samlesøk. Det på en måte Google Scholar for Høgskolen i Gjøvik. Så på den andre siden der, så ser de at det noen spesielt aktuelle databaser. Vi har mange, mange flere. Men dette kanskje ting som mest rettet mot deres fag. Jeg vil slå et slag for Emerald, som står på toppen her. For det business-databasen, så den går direkte på deres fagområde, og den bare for dekk. Ikke for noen av de andre. Mens de andre her, de litt mer tverrfaglige. Jeg tenkte at jeg kunne ta en liten sånn titt på noen av dette her da. Se her, ja. Vi driver og lurer på hvordan det går med NTNU-fusjonen i dag, så den har vi oppe. Men vi er selvfølgelig veldig spent på det da. Å ja. Ok. Sorry, det der var jo litt... Skal vi se. Øyeblikk. Se om jeg kommer på oss i databasen da, uten å ha... Uten å ha på proxyen. Vi får se. Ok. Her ser de forresten Oria, at den står på den, og at man kan sette den på Google Scholar, hvis de vil se på den. Jeg tenkte jeg kunne vise sånn, bare noen få ting i Google Scholar, så de får se hvordan det ser ut. For eksempel branding, ja, hva skal vi ta da? Sustainability. Ok, den funket ikke, da får vi ta den i da. Sånn. Den ser veldig ulike ut som Google, ikke sant? Ja. Og da ser de at det kommer en del treff oppover, og de kan sortere på år og sånn der, hvis de vil det. Men det er en, eller to ting som jeg har lyst til å vise deg, som er litt sånn spesielt for Google Scholar. Oi, den der så liksom skikkelig fin ut. Ser dere den her, hvor det står fulltekst at HIG? Ja. Den kommer opp når de sitter på HIG sitt nettverk. Det den gjør er at den prøver å lede deg til fullteksten av dokumentet. Så klikk på den linken, og så åpne, eller noe sånt står det. Og da kan de komme rett til hele artikkelen. Så da får de ikke den der betaling, du har ikke abonnement, bla bla, greien. Da kommer den rett inn. Den andre er den som står der, så det står sitert av, og så står det et tal. Ja. Det er en veldig kjekk funksjon som Google Scholar har, nemlig at den prøver å vise andre artikler som har henvist til denne her. Så for eksempel den i boka, som heter Beyond Branding, den er sitert av 72 artikler og bøker. Ikke heng deg opp i tallet, for noen ganger er Google veldig dårlig til å telle. De teller dubletter og alt mulig sånn. Så ikke heng deg opp i tallet, men hvis jeg klikker nå på den, så får jeg se de 72 som har henvist til den boka. Og det er veldig smart, sant? For da vil jo de handle om noe og lunde det samme. Så hvis man ikke får 100% råk på treffet, så går det an å gå inn der og ta en titt. Ok, skal vi se Moment of Truth, om jeg kommer inn på den Emerald-databasen. Her ligger det en liste over databaser. Jeg vet ikke om dere har vært inne her og sett på den da. Men den er alfabetisk, og så er den merket med noen sånne symboler. De var hentet fra den gamle forsiden på HIG, så jeg skal endre det symbolet etter hvert. Men den de skal se etter, det er denne her karen her. Skal vi se om jeg ser den bære her. Ser du den her? Den. Dette er vår økonomi- og ledelsesymbolet. Den grå. Så alle databaser som er merket med dette her symbolet, de skal i utgangspunktet kunne ha noe av interesse for deg. Så når vi kommer ned på Emerald, så ser dere at det er den eneste symbolet her. Sånn. Det er også en fulltekstdatabase. Så her vil jeg kunne få hele teksten opp med en gang. Ja. Her ligger det en YouTube-film som forklarer hvordan de bruker databasen, så ikke bli bekymret om dette her går litt kjapt og fort nå. De bare ser på filmen, så kan de se hvordan de skal gjøre det. Ja, jeg kom inn heldigvis. Her står det at jeg er inne med Høgskolen i Gjøvik sin tillatelse. Oppå der, ser du det? Make sure. Nei, nå begynner jeg å prate engelsk. Legg merke til, hva heter det? Vær sikker på at de ser herligheten noen ganger. Logoen vår øverst, sånn at de vet at de er inne med vår tilgang. Sånn blir det altså når du underviser mye på engelsk. Herlighet. Make sure. Ok. Så her er det mulig å gå og søke direkte, sånn enkelt søk, sånn som i Google. Eller man kan for eksempel gå inn på Advanced Search. Jeg synes den enklere å bruke, så jeg bruker den. Men de gjør selvfølgelig som de vil. Så hvis jeg nå skriver inn for eksempel branding, sånn som i sted, så har jeg muligheten til å søke på det i fullteksten, altså i hele artikkelen. Eller hvis jeg sier at nei, jeg vil at dette her skal komme tydeligere fram. For eksempel, jeg vil at det skal stå i titelen eller i abstractet. Abstractet den der lille utdraget som forteller hva artikkelen handler om. Så kan jeg for eksempel velge at den skal stå i abstract. Hvis jeg nå da tar med sustainability, var det ikke det? Skal vi se. Det et sånt ord man må skrive i ett, hvis ikke så stopper det opp midt inni. Her har man muligheten til å skrive om man vil søke hele basen, eller bare det som vi har tilgang til. Sett den på bare det vi har tilgang til. I starten i hvert fall, så trenger det ikke noe annet enn det. Sånn. Og så kan jeg trykke på søk. Gjorde jeg det nå? Ja, der. Og da får jeg opp, nå fikk jeg opp 81 artikler. Det ikke det beste søket jeg har gjort, altså. Kunne hende at det heller heter brand management, for eksempel. Så det må de eksperimentere med selv, hvilke ord de bruker. Men da nedover her så får jeg litt opplysninger om hvilke artikler det er, hva slags type det er, og for eksempel altså forfattere og hvilket tidsskrift det stod i. Så når de da ser her, så står det research paper der, men lenger opp der så stod det general review, det betyr at det en litteraturgjennomgang antagelig. Og enda lenger opp så står det viewpoint. Ja, det sånn som vi ikke bruker. Selv om det fra database. Sant? Viewpoint. Sorry, men jeg ikke interessert i viewpointen til what's his name. Der. Men ellers så ser det ut at mye av dette her research paper. Nå er vi over på kildekritikken. Nå begynner jeg å stille meg spørsmål til om jeg skal bruke denne artikkelen eller ei. Og da, det første jeg ser på titelen. A functional and symbolic perspective to branding Australian SME wineries. Er den aktuell for vår problemstilling, ja eller nei? Jeg ville sagt nei, akkurat i dette tilfellet. Så da går vi videre. Neste titel. An identity-based approach to the sustainable corporate brand. Nå begynner det å ligne på noe, ikke sant? Den var bedre. Ja. Da begynner neste spørsmål. Hvilket tidsskrift er dette ifra? Journal of Product and Brand Management, står det der. Det jeg må gjøre da, er å finne ut om dette er et vitenskapelig tidsskrift. Altså om den oppe her. Det står ikke på. Det det som er så kjett. Det står ikke på trykt på artikler om de vitenskapelige eller ei. Altså, når jeg blir verdens diktator, så skal jeg sørge for det. Men inntil videre så må vi altså regne med at vi må gå gjennom hver artikkel og sjekke. Trøsta med dette her, hvis dette virker veldig sånn der, å herlighet, skal jeg gjøre dette hver gang? Så altså, trøsta at det blir mye enklere etter hvert. Altså, sånn som Anne-Grete og jeg, vi har drivet med dette her i såpass mange år, at vi har utviklet et visst blikk for hva vi tror kommer til å funke. Vi må fortsatt teste ting, sjekke ting, men det ikke sånn at vi gjør dette her sånn veldig bevisste trinn for trinn lenger. Men i starten så må de kanskje det. Jeg skal sjekke om dette et vitenskapelig tidsskrift. Så da tar jeg og klipper titelen. Og så åpner jeg en ny fane. Jeg veldig glad i faner, skjer det. Vitenskapelig nivå. Så googler jeg bare det, fordi at jeg husker aldri adressa. Og da skjønner de hvorfor jeg aldri husker adressa. Det er fordi den heter sånn. Ja. Så jeg bare googler vitenskapelig nivå. Og da får jeg opp den som heter publiseringskanaler. Og da kan jeg lime inn titelen på tidsskriftet, og nå understreker jeg at Det nytter ikke å søke på artikler. De må søke på tidsskrift. Altså, i dette tilfellet, Journal of Product and Brand Management. Ja. Fikk jeg opp en liste. Da ser jeg at det nummer en her, så da trykker jeg på den. Og da får de mer informasjon om tidsskriftet. Og nå kommer ikke jeg til å nå opp der med den der pekeren, så jeg kan heller bruke musa, men se her. Ser du? Fagfellvurdert, står det. Det står ikke full fagfellvurdering. Og nå har alle de bare... Det står ikke full fagfellvurdering. Det betyr at det kan være ting inni der som ikke er vitenskapelig, men sjansen er ganske stor for at du finner at den er vitenskapelig, den som du vil bruke. Så da går jeg videre og sier at den fortsatt er i A-bunken. Ja, nå tok jeg feil tidsskrift også, da. Det var jo fint. Det var den vi skulle ha. Jeg hadde allerede sagt at tittelen var uaktuell. Ok, da prøver vi igjen. Tyder bra da, de kunne ha brukt den hvis den ikke hadde vært helt uaktuell for problemstillingen. Vi ser. Hvis den ikke finnes her, det gjorde den heldigvis, så betyr det ikke at den ikke er vitenskapelig, men at ingen norske forskere har skrivet der enda. Her står det også fagfellvurdert. Så da den i hvert fall i nærheten. Ok. Da det neste jeg ser på er årstallet. Hvilket årstall den fra? 2011, ja. Er det nytt nok? 2015, 2011. Ja. Det alltid noen som spør meg hva for gammelt. Det upopulære, men riktige svaret til det at det kommer an på. Hva man skriver om. Man skriver om utviklingen, for eksempel, så er det jo helt greit å ha noe som er eldre. Jeg vil si den innenfor, det ikke det? 2011 innenfor. Og da åpner jeg den. Da åpner jeg først preview, og så leser jeg abstractet. Det sparer deg tid å lese abstract, så det vil jeg anbefale at de gjør. Les abstractet først. Er den fortsatt i ja-bunken, sånn tematisk sett, da gidder jeg å åpne den. Og da leser jeg konklusjonen først, og så begynner jeg på hele. Ja. Mm. Det er veldig, veldig mange flere måter å vurdere dette på, men jeg tror at det er nok for nå. Og så må de heller bruke noen av de andre videoene hvis de vil se mer vurdering av dem. Er det greit? Ja. Har de, skjønner de på en måte forskjellen på å søke her og på å søke i Google? Det er ikke så enkelt å se det sånn ved første øyekast. Men i denne databasen så er det altså tidsskrift. Jeg skulle hatt noen fysiske greier. Tidsskrift da. For eksempel har Journal of Brand Management, eller hva det heter for noe. Den indeksert. Det vil si alle artikler som står inne i, de registrert i denne databasen. Så da skal jeg potensielt hvertfall finne alle artikler fra det tidsskriftet. På Google så er det mer sånn hva du finner. Ja. Ok. Er det noen spørsmål til den runden der? Hva tror du, Anne-Grete? Ja, ikke sant? Dette, her med, dette er jo på en måte utenfor mitt fagfelt, men ord betyr flere forskjellige ting. Sustainability er ikke nødvendigvis sustainability i alle, i alle faser av oppgaven og alt mulig sånn. Altså, vi må lese nøye sånn at vi skjønner at dette her handler om noe mer enn et økonomisk fortrinn. Right? At det er mer enn økonomisk bærekraftighet det er snakk om. Ja. Og så er det en amerikansk database, og de har andre systemer. Det er sånn for disse sykepleierstudenter, og de søker på nursing home og tror at det blir det samme som sykehjem. Og direkte oversatt så er det det. Men hva slags sykehjem har de i USA? helt annerledes enn I Norge. Og dette sånn, nå bruker jeg bare det eksempelet for hva jeg kom på, men, men dette her liksom viktig å sette det I riktig setting, og se at det betyr det samme som det vi tror det betyr. Ja. Jeg søker bare på engelsk, for vi har bare engelske databaser, eller engelskspråklige databaser. Så det, den pillen må vi bare svølge, at vi et bittelite land, og ingen gidder å skrive på norsk. Ja. Nå var jeg litt hard, men... yes. Skal vi se, da har jeg at nøyaktig 9 minutter. Så da tenker jeg at vi går videre. Den der har vi vært litt igjennom. Så da ser vi litt grann på det som har med henvisninger og litteraturliste å gjøre. De vant til det til? Vant til å henvise etter Harvard eller et annet sånt system? Helt nytt? Mm. Jeg vet, nå passer det å si at det om EndNote. Vi har veldig mange spørsmål om EndNote, og det ikke så rart, for det var noen av lærere som trodde at de kunne få EndNote-kurs, for det har de kunnet før. Men nå så det liksom sånn at det blitt dobbelt så mange studenter, og ingen flere bibliotekarer, så vi litt sånn der, ja, vi henger litt etter oss selv noen ganger, føler vi. Så derfor så det nå sånn at opplæring, altså det EndNote-kurset, de går på høsten for nybegynnere, og så det for viderekommende på våren. Så derfor så det går ingen EndNote-kurs nå, for deg. Vi har fortsatt lisenser til programmet, så de må bare laste ned programmet, og de kan bruke videoer som ligger på YouTube-kanalen vår. Alt som har med høyskolebiblioteket I sosiale medier å gjøre heter HIGBIBL, så det altså youtube.com/HIGBIBL. Og der kan man gå inn og se på videoer, opplæringsvideoer, hvis man vil bruke EndNote nå. Eller så bare meld deg på et kurs til høsten, hvis du vil ha det. Ja. Da har jeg sagt det først. Ok. For at vi skal skjønne at de henter ideer deres fra en plass, og for at de folka som faktisk skal skrive det får litt kredd for at de har klart å publisere noe gjennom et fagfellessystem og alt mulig, så det viktig at de henviser til kilder som de har gjort. Vi har dessverre alt for mange eksempler hvert år på folk som blir anklaget for plagiat og juks. De to tingene ikke nødvendigvis det samme. Men juks for eksempel, det alltid bevisst. Plagiat noen ganger ubevisst. Ja. Juksing nå for eksempel når man sier at man har funnet bedre data enn man egentlig har, altså, eller tolker dataen og bevisst feil, eller den type ting. For eksempel ser jeg folk som han her som skrev at man får autisme av å vaksinere unga sine. Han burde det vært skuddpremie på, spør meg. Men altså, det er juks. At han har ikke data for det, men han skriver det likevel, for han vet han får masse oppmerksomhet. Og så blir millioner av unger ikke vaksinert, for det unga de tror de blir autister av det. Det juks. Plagiering når man tar andres saker og utgir dem for sine egne. Og noen ganger så har jeg hørt liksom at studenter mener at ja, men det så farlig? da virker det liksom kanskje litt greiere. Det ser ut som ikke jeg driver og henviser bare annenhver setning. Men faktisk så blir liksom teksten deres litt mindre verdt da. Når de ikke henviser til gode kilder. Så de må på en måte bruke dette her. Og så må de bruke det godt og riktig. Jeg har noen eksempler oppe her på hvordan det kan se ut I teksten. I det øverste der, så der har jeg brukt navnet på forfatteren som en del av en setning. Og da trenger jeg bare årstallet I parentes. For da trenger jeg ikke å skrive opp at Mayo inne I parentesen der. Det vil jo bli smør på flesk. Men under her så har jeg bare satt det som egen setning, og da må jeg ha med forfatteren og året inne I parentesen etterpå. Hvis det var et direkte sitat, så må jeg ha med sidetall også. Shit, hva var det? Det var ikke meg, jeg gikk ikke bordet nå. Damn. Ok, det var skikkelig vondt, unnskyld. Og etterpå, så I litteraturlista så står det, må jeg ha alle opplysningen. Noen som våkner, I hvert fall. og det litt sånn, jeg var involvert I et sånn masterprosjekt der for en stund tilbake, og det var veldig overrasket over, var at veldig mange sleit med å ha samsvar mellom tekstreferansen og henvisen eller og litteraturlista. Så sto for eksempel kanskje da Mayo i teksten, og så sto det noe helt annet i litteraturlista, så jeg skjønte ikke hva linken var, liksom. Og der... kan ta den her, ja. Okay. Dette ting som det slås ganske hardt ned på. Det sier jeg ikke for å skremme deg, men for det at det en del av den akademiske verden. Så dette her ting som man bare må bare sakre opp og bare gjøre det. Henvis til alt de bruker. De behøver ikke å gjenta det samme hele tiden gjennom samme avsnitt, for eksempel. De kan tenke at vi som leser da har en hjerne, men det må liksom være, det må være helt uttrykkelig klart når de bruker deres egne ord og tanker, og når de henviser til andre kilder. Ja. Ja, jeg kan gjenta det sånn at alle hører det. Hun spør om hvis man tar et avsnitt eller et direkte sitat da, fra en bok eller en annen kilde, om man kan sette forfatteren til slutt, eller om man må bruke det inni. Det var det du spurte om, ikke sant? Ja. Du kan bruke et direkte sitat. Det bør ikke være for langt. Du bør ikke liksom være halve siden med bare direkte sitat, det bør det ikke være. Men hvis du bruker et direkte sitat, så det helt ok å sette parentesen etter det avsnittet med forfatteren og året og, og sidetallet. Det veldig viktig. Sidetallet da med. Når det direkte sitat. Klipp på lim. Og så det veldig viktig å begrense de direkte sitata, for det veldig tøft for leseren å lese det. Det blir avbrutt i lesestilen. Så begrens de direkte sitata. Og så heller formulere med deres egne ord og bruke gode henvisninger. Men for eksempel der det kan være en sånn hva det heter, definisjon og sånn, så det helt greit. Mm. Det flere spørsmål? Hvor mye klokka det nå egentlig? Ja, ja, et lite øyeblikk skal du få se. For eksempler på type kilder nedover her. Hvordan du viser i teksten. Hvordan du viser til andre kilder. Forkortelser, indirekte sitat, bla bla bla. Og så får de eksempler på hvordan ting skal se ut i teksten. Og hvordan det blir se ut i litteraturlista. Der har vi eksempler på det meste av typer dokumenter, så jeg håper at det skal være greit å finne det frem. Jeg synes vi har fortjent deg pause. Jeg vet at det er veldig sånn, wow, wow, wow. Men ja, det var 45 minutter vi hadde til det. Jeg håper at det var greit, sånn introduksjon til denne forskningsprosessen deres, og så ønsker jeg deg lykke til med Obligir.
Tusen takk, Karl-Marie. Dette var opplysende og informativt, så jeg legger det ut på nettet så jeg kan se det 100 ganger. Og neste gang så det altså essayskrivingskurs i time 2, altså essayformat, og første timen blir kapittel 6. Ja, ha en god dag, folkens. Takk for nå.
Hei sann, folkens. Jeg bare en veldig våken medstudent her som sier at markedsføringsteamene, det det som skal komme nå rett etterpå, ja, har avlyst på grunn av sykdom, står du på fronter, hvis dere ikke har sett det. Da får dere en pustepause, og kanskje dere kan dere gå og søke på bibliotek og prøve Harvard-style. I hvert fall, da det ikke markedsføring I dag, beklageligvis.